Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Jeremić poručuje da će biti pritisak, ali da ne odustaje od javne debate u UN-u o Haškom tribunalu. U toku hapšenja Jožefa Kase i njegovih saradnika zbog afere Agrobanka javljaju beogradski mediji. Predlog budžeta za 2013. u parlamentu u sredu najavio Dačić. Izraelska ofanziva na Gazu ulazi u sedmi dan. Nastavljaju se mirovni napori u Kairu za okončanje nasilja. Danas se obeležava Svetski dan deteta. Srbija ga očekuju za oko 400.000 dece za koju se zbog socijalne ugroženosti izdvaja neka vrsta materijalne nadoknade. Vreme oblačno i maglovito, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete o odluci Vuka Jeremića da zakaže javnu debatu u Ujedinjenim nacijama smatrajući da Haški tribunal nije ispunio svoju svrhu zbog presude za Oluju, razgovaramo sa Jelenom Milić, direktorkom Centra za evroatlantske studije.
On nije reagovao pre ove sada presude, znači kada je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vređao po meni UN sudove tvrdeći da u Srebrenici se nije desio genocid bez obzira što imamo dve pravosnažne presude i u jednom i u drugom sudu koje to kažu.
Hoće li se zakon o amnestiji odnositi na Zorana Petakova, antifašističkog aktivistu koji je osuđen zbog uvrede bačkog episkopa Srpske pravoslavne crkve Irineja, Milan Antonijević iz Jukoma?
Možda neće čak biti ni predmet amnestije, s obzirom da sam zakon o amnestiji nije dovoljno jasan kada se govori o onima koji nisu osuđeni na zatvorsku kaznu, nego je njemu novčana kazna prinačena u kaznu zatvora. Obratit ćemo se na kraju Ustavnom sudu, pa ono što isto očekujemo s obzirom na prvo čudne odluke Ustavnog suda je da se na kraju nađemo i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu.
Čućete i prve utiske glumice Mirjane Karanović i reditelja Gorana Markovića nakon što su sinoć dobili Francuski orden umetnosti i književnosti.
Dobijam nagradu od nekoga ko nije nikakav žiri umetnički, nego dobijam nagradu od ministra kulture i od ambasadora.
Mnogo mi znači, moram da priznam, ja sam primio gomilu nagrada na filmskim festivalima i pozorištu, ali nikad jedna država nije izrazila poštovanje prema mom radu.
O najavljenim temama odmah nakon kraćeg pregleda vesti. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić, koji je zakazao javnu raspravu u UN-u o ulozi međunarodnih ad hoc krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde i pomirenja između naroda, rekao je sinoć da smatra da tribunal u Hagu nije ispunio svoju svrhu, jer pomirenje među narodima ne može da se gradi na bazi negacije i veličanja zločina. Očekujem pritiske da se od rasprave odustane, ali odustajanja neće biti, poručio je Jeremić.
Smatram da je pomirenje između naroda jedna od najvažnijih funkcija Ujedinjenih nacija. To je, pretpostavljam, bila zamršljena svrha i prilikom osnivanja krivičnih tribunala. Smatram da ta svrha nije ispunjena. Smatram da svako normalan želi pomirenje i da se okrene mirnoj budućnosti, ali tako nešto ne može biti građeno na bazi negacije i veličanja zlodela.
Bivša glavna tužiteljka tribunala u Hagu Carla Del Ponte izjavila je da oslobađajuća presuda Haškog suda za generale Antu Gotovinu i Mladena Markača nije pravda. Kosovski premijer Hašim Tači rekao je na sednici vlade da je Republika Fidži 96. zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova. Tači je naveo da je dobio pismenu potvrdu priznanja iz ove zemlje. Radna grupa kriminalističke policije MUP-a Srbije privodi nekadašnjeg direktora političke filijale Agrobanke Jožefa Kasu i još tri osobe zbog zloupotrebe službenog položaja na štetu te banke, javljaju jutros beogradski mediji. Izveštaj naše reporterke iz Subotice čućemo nešto kasnije u toku emisije. Predlog zakona o budžetu za 2013. naći će se u sredu 21. novembra pred poslanicima Skupštine Srbije, najavio je premijer Ivica Dačić. Važno je da predlog budžeta za sledeću godinu predviđa da se budžetski deficit kreće između 3-4% bruto domaćeg proizvoda, naglasio je premijer.
Predviđen je i rast do 2%. Predviđeno je da se deficit smanjuje iz godine u godinu sa ciljem da za 2014-15. Godine taj procenat bude negde možda -1% ili da polako izlazimo iz zone deficita.
Skupština Vojvodine održaće vanredno zasedanje na kome će odlučivati o amandmanima na predloženi republički budžet za narednu godinu, a kojima se traži da se pokrajinskom budžetu prenese 43% novca od akciza koje se prikupe na teritoriji Vojvodine. Konkurs za mesto direktora policije objavljen je u Beogradskom dnevniku Politika, a danas se obeležava Svetski dan deteta, 20. novembar. Srbija ga dočekuje uz oko 400.000 dece za koju se zbog socijalne ugroženosti izdvaja neka vrsta materijalne nadoknade. Vesti sveta, izraelske vojne snage navode da su pogodile više od 100 meta u Gazi tokom noći dok njihova ofanziva ulazi u sedmi dan. Navedeno je da su ciljevi bili podzemni raketni bacači, tuneli i kuće za koje vojska tvrdi da su skloništa ili komandni centri vođa Hamasa. Palestinci javljaju da je dvoje dece ubijeno u vazdušnom napadu u južnom delu Gaze, kao i da su u ponedeljak poginuli otac i dva sina u jednom od gradova u severnom delu. Palestinci su tokom noći također ispalili najmanje 20 raketa na Izrael. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon stigao je u Kairo gde se vode diplomatski napori za prekid vatre.
My message is clear.
Moja poruka je jasna. Sve strane moraju momentalno da obustave vatru jer eskalacija situacije ceo region izlaže riziku. Sukobi između demonstranata i bezbednosnih snaga u Egiptu intenzivirani su sinoć na centralnom gradskom trgu u Kairu, a prema medicinskim izvorima na desetine ljudi je povređeno. Na istom mestu, trgu Tahrir, pre godinu dana u sukobu policije i demonstranata poginulo je 42 ljudi u revoluciji koja je na kraju završena zbacivanjem sa vlasti predsjednika Hosnija Mubaraka. Četiri kineska vladina broda uplovila su u vode oko spornih ostrva u istočnom Kineskom moru, saopštila jutros japanska obalska straža. Francuski vojnici završili su borbenu misiju u Afganistanu i posljednjih 400 vojnika raspoređenih u nemirnoj pokrajini Kapisa napuštaju grad Nidžrab.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Koliko god bila kontroverzna presuda Haškog tribunala o oslobađanju hrvatskih generala Gotovine i Markača za zločine počinjene tokom akcije Hrvatske vojske Oluja, istražujemo kuda vodi potez predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, koji je zakazao javnu debatu u UN-u o radu ad hoc tribunala, smatrajući da onaj u Hagu nije ispunio svoju svrhu. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, najpre kaže da je neodgovorna način na koji je Jeremić na zvaničnom Twitter profilu komentarisao ovu kontroverznu presudu.
Mislim da je to apsolutno neprimereno funkciji koju on obavlja i da to može da ima negativne posljedice. Što se tiče samog sazivanja ove javne rasprave, meni se čini da njemu nije mu u interesu da zaista ispita ulogu ad hoc tribunala. Njima nema alternative i kada vi zakazujete ovakvu debatu u UN-u ne nuzići alternativu, vama nije iskren cilj da vidite šta je doprinos tranzicionalne pravdi od strane ad hoc sudova, već nešto očito potpuno drugo, a to je da se unaprijed pripremi teren da se diskvalifikuju sve iduće presude koje su još ostale u Haškom tribunalu, a mahom se tiču Srebrenice. Ono što je meni također zaparalo uši u ovoj dvoličnosti Jeremićeve sada kampanje jeste činjenica da on nije reagovao pre ove sada presude, znači kada je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić vređao po meni UN sudove i Stalni sud pravde i Haški tribunal tvrdeći da u Srebrenici se nije desio genocid bez obzira što imamo dve pravosnažne presude i u jednom i u drugom sudu koje to kažu.
Kako vam izgleda Jeremićeva argumentacija da on smatra da Haški tribunal nije ispunio svrhu jer kaže ne može se pomirenje graditi tako što će se neki zločini negirati?
Da su oni zaista zainteresovani za žrtvu Oluje i za pravdu za žrtvu Oluje, a radila sam u Helsinškom odboru na projektu Hoću kući prvu projektu povratka izbeglica iz Knina i Krajine natrag u Hrvatsku, oni bi sada gledali da pritiskaju međunarodnu zajednicu, pre svega Evropsku uniju, da pred Hrvatsku postavi uslov za daljnje suđenje pred domaćim sudovima. To što su Gotovina i Markač oslobođeni, ni na koji način ne kaže da ratni zločini koji su počinjeni u Oluji mogu da zastari, da ne postoje drugi mehanizmi i druge instance na kojima se oni mogu procesirati.
Kako mislite da se može okončati ili do čega može dovesti ova Jeremićeva inicijativa, ako znamo kako su se završavale neke njegove ranije inicijative pred međunarodnim institucijama, počev od one rezolucije za Ujedinjene nacije o Kosovu, pa do zahteva Međunarodnom sudu pravde oko legalnosti kosovske nezavisnosti?
Vuk Jeremić je već naneo štetu Srbiji. Ja verujem da će se negde nama fakturisati činjenica da smo mi progurali našeg predsjednika Generalne skupštine mimo volje određenih članica Evropske unije. I ovo sad što radimo prema Hrvatskoj, bojim se da će nam se negde jednom kasnije vratiti u procesu eventualno pridruživanja Evropskoj uniji.
Bila je ovo Jelena Milić, direktorka Centra za Evroatlantske studije. Nastavit ćemo da se bavimo ovom temom i u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svako javno oglašavanje vlasti u Srbiji nije važno jesu li one opštinske, gradske ili republičke, posljednja se tri dana vrti isključivo oko haškog oslobađanja Gotovine i Markača. No mnogo važnije je pitanje hoće li Srbija, koja je već izgubila previše vremena da se reformiše, iskoristiti haška zbivanja da pobegne od teškog reformatorskog posla i da sklizne u nacionalističko samosažaljenje. Ovom temom bavila se Branka Trivić.
Premijer Srbije Ivica Dačić je, čini se, već odgovorio Haškom tribunalu šta znači spuštanje saradnje Srbije sa tim sudom na tehnički nivo. To znači, rekao je Dačić, da kada advokat okrivljenog traži da mu pošaljete dokumente, vi to i uradite, a kada traži tužilaštvo, odgovorite, razmotrit ćemo. Dačić je naglasio da je svaki drugi vid saradnje sa Hagom otkazan. Presudom hrvatskim generalima zapravo je amnestirana država Hrvatske, rekao je srpski premijer novinarima na preskonferenciji u Novom Sadu.
Ako je osnova pomirenja da se svaki narod i država suoči sa nekim greškama ili problemima ili zločinima iz prošlosti, onda ne znam na koji način se sprovodi to. Jer ovo nije oslobađajuća presuda za Gotovinu i Markača, ovo je oslobađajuća presuda za Hrvatsku. Jer ona održava oslobođena odgovornosti za Oluju, odnosno za proterivanje više od 200.000 ljudi i ubistvo više hiljada ljudi.
I posljednja poruka premijera Dačića o presudi Haškog suda zbunjuje javnost jer je kontradiktorna kao i prethodne. Najpre se poručilo da će Haška presuda negativno uticati na saradnju dve zemlje.
Kako je normalizacija odnosa, pričamo? Može li se gledati normalizacija odnosa na osporavanju zločina nad jednim narodom?
Da bi se onda saopštilo da Srbija zbog oslobađajuće presude Gotovini i Markaču ne sme da potone u samoizolacionizam i kolektivnu paranoju i da kuka kao Kalimero zato što je međunarodna zajednica nepravedna. I u prethodnoj poruci srpski premijer je rekao da Srbija ne treba iz ljutnje i ogorčenja da sama sebi puca u glavu i da nema nameru da zaoštrava odnose sa Hrvatskom jer su već dovoljno zaoštreni, da bi onda dodao.
To nema nikakve veze sa Hrvatskom i sa hrvatskim narodom. Mi sa njima treba da gradimo korektni i dobre odnose.
Da li se na srpskoj političkoj sceni zaošijavaju novi sukobi i skretanje u populističke nacionalističke tonove i da li će građani Srbije za nekoliko dana uopšte moći da razlikuju poruke koje šalju srpski zvaničnici i one koje šalju lideri ekstremno desnih pokreta? Je li ovo plodno tle na kojem će Haška presuda biti bogom dani izgovor da se potisnu gorući problemi zemlje i društva na ivici bankrota? Sociološkinja Vesna Pešić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da vladajuća ekipa takav nastup naprosto sebi neće moći da priušti. I to ne zato što joj se on ne bi dopao, nego zato što je Srbija potpuno ekonomski propala.
Nema nikakvog manevarskog prostora da Srbija u bilo kakve nove sukobe ulazi. I mislim da je to već dovoljno i rečeno u nekim izjavama. Recimo, Dačić je čak i u prvoj izjavi, to se naravno nazvao skandaloznim, ali je rekao šta ćemo sa sebi da pucamo u glavu. Da kolektivno se uvatimo za ruke i da skačemo sa petog sprata da se ubijemo. Pa ne, pa naravno, zato što nema takvog prostora, ni ekonomskog, ni političkog, da se takve neke stvari tako radikalno menjaju. Ne, tu mora da se održava jedna otvorena komunikacija sa svim tim faktorima, ne iz ljubavi, nego zato što Srbija ekonomski potpuno propala. Oni nemaju nikakav manevarski prostor da sada idu u sukob sa sa Sjedinjenim Američkim Državama, da oni kažu nećemo ovo i da nema, ne. To je gužva za tri dana. Priča koja će da nestane, to se više neće ni pominjati za tri dana.
Ima li osnova i za bojazan da će haška presuda Gotovini i Markaču, odnosno reakcija Srbije na nju, dovesti do promjene odnosa prema tranzicionoj pravdi i do usporavanja procesa za ratne zločine koje protiv srpskih počinilaca vodi srpsko sudstvo? Pitamo Stašu Zajović, predsjednicu nevladine organizacije Žene u crnom.
Ja nemam što da se bojim, to je davno već na delu. Taj proces je jedno svođenje tranzicione pravde na neku vrstu poslovnog ugovora, komercijalnog aranžmana. To mi znamo još iz perioda dobrovoljnih predaja, kako kaže pokojna Ljena Kovačević Vučo, sa svakom dobrovoljnom predajom, transferom. Mi smo se više udaljavili tranzicione pravde. Dakle, nije se ništa saznavalo i nakon svih tih mera pod pritiskom iznuđenih poteza, nije se ništa saznavalo ni o karakteru rata, ni o odgovornosti srpskog režima, nego je to prosto, to je bilo nekakva politička, pragmatična ujdurma koja je išla do toga da se održi elita na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radna grupa kriminalističke policije MUP-a Srbije privodi nekadašnjeg direktora subotičke filijale Agrobanke Jožefa Kasu i još tri osobe zbog zloupotrebe službenog položaja na štetu te banke, javljaju jutros beogradski mediji. Prema tim izvorima u toku je hapšenje Kasinog tadašnjeg zamenika Zorana Maleševića, zatim vlasnika preduzeća Azohem Mala Bosna i Azotara Subotica Peđe Mališanovića i sudskog veštaka Miomira Paovice. Sa više detalja iz Subotice se javlja naša Vesela Laloš.
Svi oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja na štetu Agrobanke pribavili Mališanoviću imovinsku korist od preko 13 miliona eura. Jožef Kasa istovremeno sa funkcijom direktora Agrobanke obavljao i dužnost predsjednika upravnog odbora Azohema, zbog čega je bio u sukobu interesa. Jožef Kasa je svojevremeno, nakon što su medijima pojavila informacija o odobravanju kredita Azohemu, izjavio da je taj plasman odobravan u centrali banke u Beogradu i da on kao direktor subotičke filijale za tako nešto nije imao ovlašćenja. U subotičkoj javnosti Kasa je više puta prozivan zbog sumnji na sukob interesa, a njegovo ime je vezano za nekoliko drugih firmi u stečaju, kao što je Agrokombinat, čiji je predsjednik upravnog odbora također bio. Isto tako, on je već drugi mandat predsjednik upravnog odbora subotičkog pozorišta, čija je izgradnja obustavljena zbog nedostatka sredstava, a više puta je povezivan i sa problemom otuđivanja gradskih poslovnih prostora. Do sada nijedna krivična prijava protiv njega, a podneto je dosta njih, nije procesuirana. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Izraelske vlasti razmatrale su protekle noći egipatski predlog o primirju sa Hamasom, ali i mogućnost pokretanja kopnene ofanzive u Gazi nekoliko sati pred dolazak mirovne misije UN-a u Jerusalim i posle šestodnevnog bombardovanja Gaze u kojem je poginulo više od 100 Palestinaca. S druge strane, američka ambasadorka UN-u Susan Rice saopštila je sinoć da SAD neće podržati tekst rezolucije Saveta bezbednosti koji prema oceni Washington ona potkopava napore za postizanje prekida vatre u Gazi. Tekst rezolucije koji je predložio Maroko poziva na prekid neprijateljstava, a Washington mu se protivi jer se u njemu ne pominju raketni napadi na Izrael iz pojasa Gaze. Izraelski državni radio navodi da Izrael najpre želi prekid vatre u trajanju od 24 do 48 sati, kao i da sukobljene strane za to vreme razgovaraju o trajnom primirju. Prema istom izvoru, Izrael bi mogao i da ublaži blokadu pojasa Gaze. U Kairu se vode razgovori o okončanju nasilja, a lider Hamasa, Khaled Mesal, izjavio je da je na Izraelu da okonča nasilje jer je, kako je rekao, on započeo rat. Nećemo prihvatiti bilo kakve izraelske zahteve. Oni su ti koji su napali Gazu. Do prekida vatre će doći kada naši zahtevi budu ispunjeni. Oni traže prekid vatre, ali onda agresija treba da bude okončana i mi insistiramo da naši zahtevi budu ispunjeni, rekao je lider Hamasa. Egipatski premijer Hisan Kandil rekao je Reutersu da se nada da će pregovori uskoro dovesti do nečega što će zaustaviti nasilje i kontra nasilje.
I think we are close, but the nature of this kind of negotiation.
Mislim da smo blizu, ali priroda ovakvih pregovora je teško predvidljiva, ali svi žele da se zaustavi ovo nasilje. Američki predsjednik Barack Obama razgovaruje s egipatskim predsjednikom i podvukao potrebu da Hamas obustavi raketnu paljbu. Portparolka State Departmenta Victoria Nuland rekla je da Washington radi sa regionalnim liderima na okončanju nasilja.
We have been very clear that Israel has a right of self-defense.
Bili smo veoma jasni da Izrael ima pravo na samoodbranu. Bili smo veoma jasni da rakete nastavljaju da se ispaljuju i padaju na Izrael. Bili smo veoma jasni da radimo na pokušajima da se ovaj konflikt smiri. I bili smo veoma jasni i oko naše brige za civile i nevine na obe strane, rekla je portparolka State Departmenta. U međuvremenu je turski premijer Tayyip Erdogan nazvao Izrael terorističkom državom.
Bu yavruyu katleden anlayışın...
Može li se reći za one koji ubijaju decu da poštuju humanost? Zato sam rekao da je Izrael teroristička država, rekao je Erdogan. Upitana da komentariše ovu izjavu, portparolka State Departmenta Victoria Nuland je samo rekla. Retorički napadi protiv Izraela nisu od pomoći u ovom trenutku. Recimo još i to da je Rusija u Ujedinjenim nacijama izrazila frustraciju zbog neuspeha Saveta bezbednosti da deluje na krize.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama u nastavku ekonomiji. Inflacija u Srbiji na godišnjem nivou dostigla je 12,9%. Cene hrane rastu i standard građana sve je niži. Dok Centralna banka optimistički gleda na budućnost, ekonomisti tvrde da je jedan od glavnih problema nerealan kurs dinara, pripremio Zoran Glavonjić.
Glavni razlozi za veliki porast inflacije, kako tvrde u Narodnoj banci Srbije, su efekti slabljenja dinara iz prethodnog perioda i poskupljenje prehrambenih proizvoda koje je izazvano dugotrajnom sušom. Proteklog mjeseca na inflaciju su dodatno uticali povećanje poreza na dodatu vrednost sa 18 na 20%, kao i vanredni porast akciza na cigarete. Guvernerka Jorgovanka Tabaković kaže da je najjači inflatorni udar prošao i da bolji dani dolaze u 2013. godini.
Zaista smo uvereni i samopouzdani da već u drugog kvartala inflacija padat će i do kraja iduće godine ona će se u okvire 4 plus 1,5% plus minus vratiti.
Projektovana inflacija za 2012. bila je od 4,5 do 6%, a procene nadležnih govore da će rasti cene hrane koja je skuplja nego u zemljama regiona, pa se predlaže da se preispitaju politike agrara, zaštite konkurencije i robnih rezervi. Ekonomista Goran Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da su predviđanja Centralne banke o padu inflacije nerealno optimistične, jer je očigledno da mora da se promeni sistem u rešavanju tog problema.
Jedini način na koji jedna država, malo tržište koje je otvoreno, može da učini inflaciju normalno, dakle to je da fiksira kurs.
Na iznenađenje građana i privrede, evro u Srbiji u posljednje vreme slabi, iako je prvu polovinu godine obeležila prodaje deviza Narodne banke da bi se umirio kurs. U oktobru je dinar za mjesec dana ojačao za skoro 6%. Trenutni kurs je oko 112 dinara za 1 euro, dok je u letošnjim mesecima dostigao najnižu vrednost od 119. Privrednici se već dugo ne slažu sa monetarnom politikom jer smatraju da je dinar prejak i da se veštački održava. Jorgovanka Tabaković tvrdi da NBS vodi nezavisnu politiku na koju ne utiču takve kritike.
Primenjivaćemo mere koje budu zahtevale naše težnje da nema skokovitih i oštrih uspona i padova dinara. Mi ćemo se truditi da uz što manje troška za devizne rezerve, one neto, držimo taj kurs u fluktuacijama koje su i do sad bile uobičajene, ne dozvoljavajući da se zaista bilo ko okoristi onim što Narodna banka i građani gube preko toga.
Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća kaže da je dinar ojačao jer su banke promenile 700 miliona evra u dinare i plasirale subvencionisane kredite privredi i upozorava da nerealno bildovanje domaće valute privredi ne donosi dobro.
Ne valja zato što to odgovara uvoznicima, a praktično celu deviznu štednju građana zakida i zakida izvoznike. Oni imaju obezvređen izvoz za 10%, a oni koji uvoze, sad uvoznici su profitirali ekstra profitom od 7% na ulazu, koliko je depresirao euro, što znači da su 14% više zaradili. I zato je to za Srbiju loše, jer uglavnom stimuliše uvoz.
Problemi u domaćoj i svetskoj ekonomiji drastično su se u Srbiji odrazili na direktne inostrane investicije, koje ove godine iznose samo mršavih 200 miliona evra. Snežana Vilaret iz Narodne banke Srbije zaključuje da bi kroz mere za ekonomski oporavak trebalo učiniti sve da se ne ponovi tako loš bilans. Vlasti u Srbiji iduće godine očekuju investicije od 1.200.000.000 evra, prvenstveno u saobraćenu infrastrukturu, energetski sektor i kooperante u automobilskoj industriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Stupanjem na snagu zakona o amnestiji za nekoliko dana prvih 1300 osuđenika moglo bi se naći na slobodi. Međutim, ova mogućnost ne važi u slučaju da je novčana kazna preinačena u zatvorsku. Tako se ni Zoran Petakov, antifašistički aktivista koji je osuđen zbog uvrede bačkog episkopa Srpske pravoslavne crkve Irineja, neće naći na slobodi, prenosi naš Norbert Šinković.
Pošto je Petakov odbio da plati kaznu od 100.000 dinara, njegova kazna je preinačena u zatvorsku, objašnjava njegov advokat i direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
On možda neće čak biti ni predmet amnestije, s obzirom da sam zakon amnestije nije dovoljno jasan kada se govori o onima koji nisu osuđeni na zatvorsku kaznu, nego je njemu novčana kazna preinačena u kaznu zatvora. I pretpostavljam da zbog svega toga mi obratit ćemo se na kraju Ustavnom sudu podnoseći ustavnu žalbu i ono što isto očekujemo s obzirom na vrlo čudne odluke Ustavnog suda je da se na kraju nađemo i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu i možda će tada negdje za 5-6 godina Zoran Petakov konačno vidjeti neku pravdu.
Petakov 100-dnevnu kaznu izdržava u svom stanu. Vladine organizacije su uputile molbu predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću da pomiluje ovog aktivistu. Među pokretačima ove inicijative i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Predstavnik udruženja Nedim Sejdinović.
Još nismo dobili nikakav odgovor na tu našu molbu. Ovaj slučaj je svakako direktno vezan sa medijskim slobodama. Jer možemo vidjeti ako jedan aktivista biva osuđen zbog jedne metafore, možemo misliti šta se može desiti u budućnostima novinarima koji se svakodnevno ili skoro svakodnevno oglašavaju u medijima.
Istoričar Ranko Končar smatra da je zabrinjavajuće to što građani, a posebno mladi, ćute na klerikalizaciju društva.
Transformacija od finansijske kazne u civilizovanim zemljama se to kazni finansijski, materijalno, tako dalje, ali ova transformacija u krivično, u zatvor je meni jedan klasičan primjer prerastanja te osude u političku. Bi poruka bila jedna, da na ovakve pojave mora se reagovati masovnije. I reći ću da sam zabrinut kako mladi ljudi ne reaguju na ove anomalije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Glumica Mirjana Karanović, književni prevodilac Neda Valčić-Lazović i reditelj Goran Marković dobitnici su Francuskog ordena umetnosti i književnosti kojim je u ime Ministarstva kulture i komunikacija te zemlje sinoć uručio ambasador François Xavier Denio. Glumica Mirjana Karanović i Neda Valčić-Lazović, urednica RTS-a, dobile su orden u rangu viteza, a Goran Marković orden u rangu oficira. Karanovićeva i Marković rekli su novinarima da su primili dosta nagrada, ali da nikada nisu dobili priznanje od jedne države.
Ne verujem da sam ikad bila ovoliko uzbuđena, valjda zato što ovo sve nekako izgleda jako zvanično i dobijam nagradu od nekoga ko nije nikakav žiri umetnički, nego dobijam nagradu od ministra kulture i od ambasadora. Nekako to nije baš svet u kome se ja često krećem i dugo sam vežbala ovaj govor na francuskom, pošto ja ne govorim francuski, ali sam želela da ukažem čast i ovoj kulturi, i ovoj zemlji, da progovorim na njihovom jeziku i imala sam tremu,
ali sve je dobro ispalo.
Mnogo mi znači, moram da priznam, ja sam primio gomilu nagrada na filmskim festivalima i pozorištu, ali nikad nijedna država nije izrazila poštovanje prema mom radu. Francuska je prva država koja to čini i za mene je to i veliko iznenađenje i velika čast. Zato što je to ipak drugačije, znate, ovo je neki orden koji sublimira ceo vaš život i to znači.
Još jednom najvažnije vesti, Jeremić poručuje da će biti pritisak, ali da on odustaje od javne debate u UN-u o Haškom tribunalu. Uhapšeni Jožef Kasa i njegovi saradnici zbog afere Agrobanka javljaju beogradski mediji. Izraelska ofanziva na Gazu ulazi u sedmi dan, nastavljaju se mirovni napori u Kairu za okončanje nasilja. Danas se obeležava Svetski dan deteta, vreme oblačno i maglovito do 14 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.